Golgata. Så førte de Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. Adam og Eva ble utvist fra Eden fordi de hadde overtrådt Guds lov. Kristus, vår stedfortreder, måtte lide utenfor Jerusalem. Han døde utenfor porten hvor mordere og andre forbrytere ble henrettet. Følgende utsagn har stor betydning. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. En svær folkemengde fulgte Jesus fra borgen til Golgata. Nyheten om dommen hadde spredt seg over hele Jerusalem, og folk av alle samfunnslag strømmet til stedet hvor korsfestelsen skulle foregå. Prestene og rådsherrene var bundet av et løfte om ikke å forulempe Kristi etterfølgere hvis han selv ble utlevert til dem. Disiplene og de troende fra byen og landområdene omkring sluttet seg da til skaren som fulgte etter ham. Han bar sitt kors. Da Jesus passerte borgen til Pilatus, ble det korset som var gjort i stand for Barabbas, lagt på de forslåtte skuldrene hans. To av de medskyldige til røveren skulle dø sammen med Jesus, og også de fikk kors å bære. For Jesus var denne byrden altfor tung, svak og medtatt som han var. Siden påskemåltidet sammen med disiplene hadde han verken fått mat eller drikke. I Getsemane hadde han kjempet med demoniske makter. Han hadde holdt ut smerten ved å bli forrådt, og han hadde erfart hvordan disiplene forlot ham og flyktet. Han var blitt ført til Annas, så til Kaifas, og deretter til Pilatus. Fra Pilatus ble han sendt til Herodes, og så igjen tilbake til Pilatus. Han måtte tåle det ene overgrepet etter det andre, og ble hånet og latterliggjort om og om igjen. To ganger ble han pisket. Gjennom hele natten ble han utsatt for de aller største påkjenninger. Kristus hadde ikke sviktet. Han hadde ikke sagt annet enn det som tjente til å ære Gud. Under hele det skammelige skuespillet av en rettssak hadde han opptrådt med fasthet og verdighet. Men da de la korset på ham etter at han var blitt pisket for andre gang, kunne hans menneskenatur ikke greie mer. Han besvimte og falt under vekten. Mengden som fulgte Jesus så hans svake og vaklende gang, men de viste ikke noen medfølelse. De hånte og bar seg fordi han ikke kunne bære det tunge korset. En gang til ble korset lagt på ham. Igjen falt han avmektig til jorden. De som plaget ham, så at det var umulig for ham å bære byrden lenger, og de hadde problemer med å finne en som var villig til å bære det vanærende korset. En jøde kunne ikke gjøre det, for det ville gjøre ham uren, og dermed hindre ham fra å feire påske. Ikke en eneste av de mange som fulgte med, ville nedlate seg til å bære korset. Men nå var det en fremmed ute fra landet som møtte folkemengden. Han het Simon og var fra Kyrene. Han hørte folkets spott og høyrøstede snakk. Igjen og igjen hørte han disse ordene uttalt med forakt. «Av veien for jødenes konge!» Han stanset og så med forferdelse på det som skjedde. Da han ga uttrykk for sin medfølelse, grep de ham og la korset på skuldrene hans. Simon hadde hørt om Jesus. Sønnene hans trodde på ham, men selv var han ikke en disippel. At Simon bar korset til Golgata, var en velsignelse for ham. Etter den tiden var han alltid takknemlig for denne forsynets styrelse. Det førte til at han selv valgte å ta på seg Kristi kors, og alltid senere bar han denne byrden med glede. Gråt ikke over meg. Mange kvinner er med i skaren som følger den uskyldige mannen til hans grusomme død. De har blikket festet på Jesus. Noen av dem har sett ham før. Noen har båret sine syke og lidende til ham. Andre er selv blitt helbredet og forteller hva de har opplevd. De undrer seg over mengdens hat mot ham som de selv føler en så dyp hengivenhet for, og som de sørger så dypt over. uten å ta hensyn til den rasende folkemengden eller til prestenes og rådsherrenes sinte utbrudd, gir disse kvinnene uttrykk for sin medfølelse. Når Jesus segner under korset, bryter de ut i gråt og klage. Dette var det eneste som fanget Kristi oppmerksomhet. På tross av sine lidelser mens han bar verdens synd, var han ikke likegyldig når noen ga uttrykk for sorg. Han så på disse kvinnene med øm medlidenhet. De var ikke blant dem som trodde på ham. Han visste at de ikke klaget over hans skjebne fordi han var sendt fra Gud. Men de var grepet av menneskelig medynk. Han avviste ikke deres sympati. Den vakte bare en dypere medfølelse med dem. «Jerusalems døtre», sa han, «gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres.» Fra det som nå skjedde omkring ham, så han fremover til tiden for Jerusalems ødeleggelse. Under det fryktelige som da skulle hende, ville de som nå gråt over ham omkomme sammen med sine barn. Fra Jerusalems fall gikk Jesu tanker mot en større dom. I ødeleggelsen av den ubotferdige byen så han et symbol på den endelige katastrofen som skulle komme over verden. Da skal de si til fjellene, «Fall over oss», og til haugene, «Skjul oss». For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Med det grønne treet framstilte Jesus seg selv, den uskyldige befrieren. Gud tillot at hans vrede mot overtredelse rammet hans egen sønn. Jesus skulle korsfestes for menneskenes synder. Hvilken lidelse må da den synder tåle som fortsetter i synd? Alle de ubotferdige og vantro vil erfare en sorg og elendighet som ikke kan uttrykkes i ord. I den mengden som fulgte Jesus til Golgata, var det mange som også hadde fulgt ham med frydefulle hosianna-rop og svinget palmegrener da han i triumf red inn i Jerusalem. Men en hel del av dem som da hyllet ham fordi det var populært å gjøre det, bidro nå til å forsterke ropet «Korsfest! Korsfest ham!» Da Jesus red inn i Jerusalem, hadde disiplenes forhåpninger nådd sitt høydepunkt. De hadde trengt seg tett inn til mesteren og følt at det var en stor ære å være knyttet til ham. Nå som han ble ydmyket, fulgte de ham på avstand. De var fylt av sorg og nedbøyd av skuffede forhåpninger. Hvor nøye ble ikke Jesu ord oppfylt? «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet, «Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt.» Jesus blir korsfestet. Da de kom til retterstedet, ble fangene festet til torturredskapet. De to røverne prøvde å vri seg ut av hendene på dem som naglet dem til korset. Men Jesus gjorde ingen motstand. Støttet av den elskede disippel Johannes, hadde Jesu mor fulgt etter sin sønn til Golgata. Hun hadde sett ham segne under vekten av korset, og hadde lengtet etter å støtte det skamslåtte hodet og vaske den pannen som en gang hadde hvilt mot brystet hennes. Men hun ble nektet dette privilegium. I likhet med disiplene håpet hun fremdeles at Jesus ville åpenbare sin makt og gjøre seg fri fra sine fiender. Så sank hennes mot igjen når hun kom til å tenke på at han hadde forutsagt nettopp de hendelsene som nå fant sted. Da røverne ble naglet til korset, så hun på dem med pinefull uvisshet. Ville han, som hadde gitt livet tilbake til de døde, tillate at han selv ble korsfestet? Ville Guds sønn finne seg i å bli drept på en så grufull måte? Måtte hun oppgi sin tro på at Jesus var Messias? Måtte hun være vitne til hans skam og sorg uten en gang å få anledning til å hjelpe ham i hans nød? Hun så at hendene hans ble strakt ut på korset. Hammeren og naglene ble hentet. Da naglene ble drevet inn i de ømme musklene, førte disiplene Jesu mor bort fra den grufulle scenen i nesten bevisstløs tilstand. Selv var de fullstendig knust av sorg. Fra Jesus lød det ikke en eneste klage. Ansiktet var fortsatt rolig og klart, men det var store dråper av svette på pannen. Ingen medfølende hånd fikk tørke bort dødens stugg fra ansiktet, og det var ingen som uttrykte medfølelse og forsikring om uforandelig troskap for å styrke ham i hans menneskelighet. Mens soldatene utførte sin fryktelige gjerning, ba Jesus for sine fiender. «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Tankene hans gikk fra det han selv måtte lide til den synd hans forfølgere pådro seg og den fryktelige gjengjeldelsen som ventet dem. Han forbannet ikke soldatene som behandlet ham så brutalt. Han lovte ikke hevn over prestene og rådsherrene som frydet seg over at deres planer hadde lykkes. Kristus syntes inderlig synd på dem i deres uvitenhet og skyld. Han hvisket bare en bønn om at de måtte bli tilgitt, for de vet ikke hva de gjør. Hadde de visst at han de hadde utlevert til tortur var kommet for å frelse den syndige slekt fra evig undergang, ville de blitt grepet av anger og redsel. Men deres uvitenhet fritok dem ikke for skyld, for de hadde hatt anledning til å lære å kjenne Jesus og ta imot ham som sin frelser. Men noen av dem kom til å innse sin synd, angre og vende om. Ved sin ubotferdighet ville andre gjøre det umulig at Kristi bønn for dem kunne bli oppfylt. Men Guds hensikt ville likevel bli oppfylt. Jesus vant retten til å bli menneskenes talsmann hos Faderen. Denne bønnen som Kristus ba for sine fiender, oppfattet hele verden. Den gjaldt hver eneste synder som hadde levd eller ville komme til å leve fra verdens begynnelse til tidens slutt. Skylden for å ha korsfestet Guds sønn hviler på alle. Tilbudet om tilgivelse gjelder alle. Den som vil, kan få fred med Gud og arve evig liv. Jesus fra Nasaret, jødenes konge. Straks Jesus var naglet til korset, ble det løftet opp av sterke menn. Og med stor voldsomhet støtt ned der det var gjort plass til det. Dette påførte Guds sønn de største smerter. Pilatus hadde fått laget en innskrift på hebraisk, gresk og latin som ble festet til korset over Jesu hode. Den lød «Jesus fra Nasaret, jødenes konge». Innskriften irriterte jødene. Ved Pilatus' domstol hadde de ropt «Korsfest ham!» Vi har ingen annen konge enn keiseren. De hadde erklært at den som anerkjente noen annen konge var forræder. Pilatus ga skriftlig uttrykk for den tanken de selv hadde ytret. Det ble ikke nevnt noen annen forbrytelse enn at Jesus var jødenes konge. Innskriften var praktisk talt en aksept av folkets troskap overfor romermakten. Den erklærte at enhver som måtte gjøre krav på å være Israels konge, ville de anse som skyldig til døden. Prestene hadde gått for langt. Da de sammensverget seg og planla å drepe Kristus, hadde Kaifas erklært at det beste var at en mann døde for å redde nasjonen. Nå kom hykleriet for en dag. For å kunne fjerne Jesus hadde de faktisk vært villige til å ofre sin nasjonale eksistens. Det gikk opp for prestene hva de hadde gjort, og de ba Pilatus om å forandre innskriften. Skriv ikke, jødenes konge, men skriv, dette er han som sa, jeg er jødenes konge. Men Pilatus var fortørnet over sin tidligere svakhet, og han foraktet de listige og misunnelige prestene og rådsherrene av hele sitt hjerte. Han svarte kaldt, det jeg skrev, det skrev jeg. En høyere makt enn både Pilatus og jødene hadde sørget for at denne innskriften ble satt over Jesu hode. Gud ville at den skulle vekke til ettertanke og tilskynde til å granske skriften. Stedet hvor Kristus ble korsfestet lå nær byen. Tusener av mennesker fra alle land var da i Jerusalem. De ville bli kjent med innskriften som erklærte Jesus fra Nasaret som Messias. Det var en levende sannhet skrevet av en hånd som Gud hadde ledet. Kristi lidelser på korset oppfylte profetier. Århundrer før korsfestelsen hadde Jesus forutsagt den behandlingen han skulle få. Hunder samler seg om meg, En flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert bein i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Profetien om klærne hans ble oppfylt uten råd eller innblanding, hverken fra venn eller fiende. Klærne ble gitt til soldatene som hadde hengt ham på korset. Kristus hørte hvordan de kranglet mens de delte klærne mellom seg. Kappen hans var vevd i et stykke og var uten sømmer. «La oss ikke rive den i stykker», sa de, «men kaste lodd om hvem som skal ha den.» I en annen profeti hadde han sagt, «Spott har knust mitt hjerte, det kan ikke leges. Forgjeves håpet jeg på medynk, jeg fant ingen som kunne trøste. De ga meg gift i maten.» Da jeg var tørst, fikk jeg eddik å drikke. Det var tillatt å gi dem som led døden på korset en bedøvende drikk for å døyve smertene. Den ble tilbudt Jesus, men da han hadde smakt den, ville han ikke ha den. Han ville ikke ta imot noe som kunne omtåke sinnet. Hans tro måtte bevare sitt faste holdepunkt i Gud. Dette var hans eneste styrke. Omtåkede sanser ville gi Satan en fordel. Ondskapen får fritt løp. Jesu fiender lot sitt raseri mot ham få fritt løp mens han hang på korset. Prester, rådsherrer og skriftlærde gjorde felles sak med hopen og hånte den døende frelseren. Ved dåpen og på fjellet hadde Guds røst kunngjort at Kristus var hans sønn. Like før han ble forrådt, hadde Faderen igjen talt og vitnet om hans guddom. Men nå var røsten fra himmelen taus. Det lød ikke noe vitnesbyrd om Kristus. Han var alene da han ble mishandlet og hånt av onde mennesker. «Frels nå deg selv», sa de, «hvis du er Guds sønn, og stig ned av korset.» La ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Under fristelsen i ødemarken hadde Satan sagt, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Er du Guds sønn, så kast deg ned, fra det ytterste hjørnet av tempelmuren.» Satan og hans engler var til stede i menneskeskikkelse ved korset. Erkefienden og hans hærskarer gjorde felles sak med prestene og rådsherrene. Folkets lærere hadde tilskyndet den uvitende pøbelen til å uttale dom over en som mange av dem aldri hadde sett før de ble oppfordret til å vitne mot ham. Prester, rådsherrer, fariseere og den forherdede pøbelflokken hadde slått seg sammen i et djevelsk raseri. Religiøse rådsherrer allierte seg med Satan og hans engler. De adlød hans befalinger. Midt i sin lidelse og dødskval hørte Jesus alt det prestene sa. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset. Vi skal tro på ham. Han kunne ha steget ned fra korset. Men det er fordi Kristus ikke ville frelse seg selv at synden har håp om tilgivelse og Guds velbehag. Når de som ga seg ut for å være fortolkere av det profetiske ord, spottet Jesus, gjentok de nettopp de ordene som inspirasjonen hadde forutsagt at de ville uttale ved denne anledning. Men i deres blindhet gikk det ikke opp for dem at de oppfylte profetien. Noen av lederne hadde hånlig uttalt, «Han har satt sin lit til Gud. La Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt, «Jeg er Guds sønn.» De tenkte ikke på at deres vitnesbyrd ville komme til å lyde ned gjennom alle tider. Men selv om disse ordene ble uttalt som en hån, førte de til at folk gransket skriften som aldri før. Kloke mennesker lyttet, gransket, grunnet og ba. Det var noen som ikke unte seg ro før de ved å sammenligne skriftord med skriftord skjønte meningen med Kristi misjon. Aldri tidligere hadde det vært en slik allmenn kunnskap om Jesus som da han hang på korset. Sannhetens lys skinte inn i hjertet hos mange som var vitne til korsfestelsen og som hørte Kristi ord. røveren på korset. I sin sjelekval på korset opplevde Jesus et eneste trøstens lysglimt. Det var den angerfulle røverens bønn. Begge mennene som ble korsfestet sammen med Jesus, hadde fra først av overhøvlet ham, og den ene ble under sine lidelser bare mer desperat og utfordrende, men ikke kameraten hans. Dette var ikke noen forherdet forbryter. Han hadde kommet på gale veier på grunn av dårlig selskap. Likevel var han mindre skyldig enn mange av dem som sto ved siden av korset og hånte Jesus. Han hadde sett og hørt Jesus og var blitt overbevist av hans undervisning. Men prestene og rådsherrene hadde lurt ham bort fra Jesus. I forsøket på å kvele sin overbevisning kastet han seg dypere og dypere ut i synd, til han ble arrestert, forhørt og dømt til å bli korsfestet. I domssalen og på veien til Golgata hadde han vært sammen med Jesus. Han hadde hørt Pilatus si «Jeg finner ikke noen skyld hos ham». Han hadde lagt merke til hans guddommelige holdning og at han tilga dem som pinte og plaget ham. Fra korset ser han de mange religiøse lederne som med forakt rekker tunge mot Jesus og gjør ham til latter. Han ser hvordan de rister på hodet. Han hører spotten som blir gjentatt av hans mangskyldige kamerat. «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Blant dem som går forbi, hører han mange som forsvarer Jesus. Han hører at de gjentar det han har sagt, og at de forteller om hans velgjerninger. Igjen blir han overbevist om at dette virkelig er Kristus. Henvendt til sin medskyldige kamerat sier han, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg?» Røverne skal dø og har ikke lenger noe å frykte fra mennesker. Men hos den ene trenger den overbevisning seg inn at det er en Gud å frykte og en framtid som får ham til å skjelve. Og nå, syndig som han er tvers igjennom, er hans livshistorie i ferd med å ta slutt. «For oss er dommen rettferdig», stønner han. «Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.» Det er ikke lenger noen tvil, ingen spørsmål og ingen bebreidelser. Da røveren ble dømt for sin forbrytelse, var han fortvilet. Alt virket så håpløst. Men nå dukker det fram merkelige og milde tanker. Han minnes alt det han har hørt om Jesus, hvordan han har helbredet syke og tilgitt syndere. Han har hørt hva de som trodde på Jesus og nå fulgte ham gråtende, hadde å fortelle. Han har sett og lest innskriften over Jesu hode. Han har hørt hvordan de som gikk forbi gjentok ordene, noen med sørgende, skjelvende lepper, andre spøkefullt og spottende. Den hellige ånd opplyser hans sinn, og litt etter litt føyes kjeden av beviser sammen. I Jesus, som henger mishandlet og hånet på korset, ser han Guds lam som bærer bort verdens synd. I stemmen til denne hjelpeløse, døende mannen er det en blanding av håp og engstelse i det han overlater seg til en døende frelser og roper «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Fort kom svaret. Mildt lyder stemmen, og ordene er fulle av kjærlighet, medfølelse og kraft. «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Gjennom lange og kvalfulle timer har spott og hån lytt i Jesu ører. Mens han henger på korset, når lyden av hån og forbannelser fremdeles opp til ham. Med lengsel har han lyttet etter et eller annet uttrykk for tro fra sine disipler. Han har bare hørt de sørgmodige ordene. «Vi håpet at det var han som skulle utfri Israel.» Hvor gledelig var så ikke dette uttrykk for tro og kjærlighet som lød fra den døende røveren? Mens jødenes ledere fornekter Jesus, og til og med disiplene er i tvil om hans guddom, blir han kalt herre av en stakkars røver som står på evighetens terskel. Men mange var villige til å kalle ham herre når han utførte mirakler, og etter at han var stått opp fra de døde. Men ingen vedkjente seg ham da han hang døende på korset, Ingen unntatt den angrende røveren som ble frelst I den 11. time. De som sto omkring oppfanget ordene da røveren kalte Jesus for Herre. Tonefallet I den angrende manns stemme fanget deres oppmerksomhet. De som hadde stått ved foten av korset og kranglet om Jesu klær og kastet lodd om kappen hans, stoppet opp og lyttet. De hissige stemmene stilnet. De holdt pusten mens de så opp på Jesus og ventet på svaret fra ham som holdt på å dø. Da Jesus ga røveren sitt løfte, ble den mørke skyen som syntes å innhylle korset, gjennomtrengt av et klart og levende lys. Den angrende røveren fikk oppleve den fullkomne freden som en følge av å bli tatt imot av Gud. Kristus ble herliggjort I sin fornedrelse. Han som I alle andres øyne så ut til å være overvunnet, var seierherren. Han var anerkjent som syndbæreren. Menneskene kan øve makt over hans menneskelige legeme. Med en tornekrone kan de gjennombore hans hellige tinninger. De kan rive klærne av ham og krangle om hvordan de skal fordeles. Men de kan ikke berøve han makten til å tilgi synd. I dødsøyeblikket bærer han vitnesbyrd om sin egen guddom og om Faderens særlighet. Hans øre ikke tunghørt så det ikke kan høre. Heller ikke hans arm så kort at den ikke kan frelse. Det hans kongelige rett å frelse til det ytterste alle som kommer til Gud ved ham. Jeg sier deg I dag, du skal være med meg I paradis. Kristus lovte ikke røveren at han skulle være med ham I paradis samme dag. Han gikk ikke selv til paradis den dagen. Han sov I graven, og om morgenen den dagen han sto opp, sa han, «Jeg har ennå ikke steget opp til far.» Men den dagen da korsfestelsen fant sted, en dag med tilsynelatende nederlag og mørke, ble løftet gitt. I dag, mens Jesus henger døende på korset som en annen forbryter, forsikrer han den stakkars synderen, «Du skal være med meg I paradis.» Røverne ble korsfestet sammen med ham, en på høyre og en på venstre side. Prestene og rådsherrene sørget for det. Kristi plass mellom røverne skulle vise at han var den største forbryteren av de tre. Slik ble skriftordet oppfylt. Han ble regnet blant lovbrytere. Men prestene skjønte ikke den fulle betydning av sin handling. Like som Jesus ble korsfestet midt mellom røverne, ble hans kors satt midt I en verden som lå I synd. De tilgivelsens ord som ble talt til den angrende røveren, tente et lys som skal skinne til jordens ytterste grenser. Med forbauselse var englene vitne til Jesu grenseløse kjærlighet. Han som led den mest intense smerte både I kropp og sjel, tenkte bare på andre og oppmuntret den angrende synderen til å tro. I sin fornedrelse hadde han talt til Jerusalems døtre som profet. Som prest og talsmann hadde han inntrengende bedt Faderen om å tilgi hans mordere, og som en kjærlig frelser hadde han tilgitt den angrende røveren. Jesu mor. Da Jesus så ut over mengden som sto omkring, var det en person som særlig fanget hans oppmerksomhet. Ved foten av korset sto hans mor, støttet av disiplen Johannes. Hun kunne ikke holde ut å være borte fra sin sønn. Johannes, som visste at det ikke kunne vare lenge, hadde hjulpet henne bort til korset igjen. I dødens stund husket Jesus sin mor. Han så inn I et ansikt som var forgremmet av sorg. Deretter så han på Johannes og sa til henne, «Kvinne, dette din sønn.» Og til Johannes sa han, «Dette din mor.» Johannes forsto Kristi ord og oppfylte ønsket. Han tok straks Maria inn I sitt hjem, og fra den stund sørget han for henne. Hvilken medfølende og kjærlig frelser! Midt I sin fysiske smerte og sjelekval hadde han omtanke for sin mor. Han hadde ingen penger, slik at han på den måten kunne sørge for at hun fikk det godt. Men han hadde en stor plass I Johannes hjerte og overlot sin mor til hans omsorg. Slik skaffet han henne det hun mest av alt behøvde, den varme omsorg fra en som elsket henne fordi han elsket Jesus. Ved at Johannes tok henne i sin varetekt, ble han rikt velsignet. Hun minnet ham stadig om hans kjære Herre. Det fullkomne eksempel på Kristi kjærlighet som sønn skinner med ufordunklet glans gjennom tidsaldrenes tåke. I nesten 30 år hadde han ved sitt daglige strev hjulpet til med å bære hjemmets byrder. Og helt inn i sin siste sjelekval hadde han tanke for sin mor, den sørgende enken. Den samme holdning vil vise seg hos enhver Herrens disippel. De som følger Jesus vil regne det som en del av sin gudsdyrkelse og hedre sine foreldre og sørge for dem. Når Kristi kjærlighet bor i hjertet, vil far og mor aldri mangle omsorg og sympati. Hva Jesus led. Nå var herlighetens Herre i ferd med å dø som en løsesum for menneskeslekten. I det Kristus ga sitt liv, ble han ikke holdt oppe av seiersglede. Alt var det dypeste mørke. Men det var ikke frykt for døden som tynget ham. Det var ikke korsets smerte og vanære som var årsak til den ubeskrivelige sjeleangsten. Kristus var den fremste blant dem som lider. Men hans lidelse skyldtes hans følsomhet for syndens ondskap. Han visste at når menneskene vendte seg til det onde, ble de blinde for ondskapens avskyelighet. Kristus så hvor fast grep synden hadde om menneskehjertet, og hvor få som ville rive seg løs fra dens makt. Han visste at uten Guds hjelp måtte menneskeheten omkomme. Han så store skarer av mennesker som gikk fortapt mens rikelig hjelp var innenfor rekkevidde. All vår synd ble lagt på Kristus som vår stedfortreder og kausjonist. Han ble regnet som overtreder for at han skulle kjøpe oss fri fra lovens fordømmelse. Skylden som hvilte på alle Adams etterkommere, lå som en byrde på ham. Guds vrede over synd og den fryktelige åpenbaringen av hans mishag på grunn av synd og ondskap, fylte hans sønns sinn med forferdelse. Hele sitt liv hadde Kristus kunngjort det gode budskap om Faderens barmhjertighet og tilgivende kjærlighet overfor en syndig verden. Han hadde forkynt frelse for selv den største av alle syndere. Men nå som han bærer den uendelige byrden av skyld, kan han ikke se Faderens tilgivende ansikt. At Guds ansikt ble skjult for Jesus i den tyngste angstens stund, fylte ham med en sorg som mennesker aldri fullt ut kan fatte. Så stor var denne angsten at han knapt merket den fysiske smerten. Satan pinte Jesus med intense fristelser. Vår frelser kunne ikke se gjennom gravens porter. Han hadde ikke noe håp om at han skulle komme fram fra graven som seierherre, eller at Faderen hadde godkjent hans offer. Han fryktet for at synden var så utålelig for Gud at adskillelsen skulle bli evig. Kristus følte den angsten som synderen vil føle når nåden ikke lenger er tilgjengelig for den syndige menneskehet. Det som gjorde begeret så bittert og som knuste Guds sønns hjerte, var følelsen av synd, den synden som førte Guds vrede over ham fordi han var menneskenes stedfortreder. Med undring og forbauselse var englene vitne til Kristi fortvilte sjeleangst. Himmelens hærskarer dekket ansiktene for det skrekkelige syn. Den livløse naturen ga uttrykk for medfølelse med sin forhånte og døende opphavsmann. Solen nektet å se på den fryktelige scenen. Strålene opplyste jorden i full klarhet midt på dagen, da det plutselig så ut som om den hadde sluknet. Korset ble innhyllet i tett mørke som en svart sørgedrakt. Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Det var ingen solformørkelse eller noen annen naturlig årsak til dette mørket, som var så tett som en midnatt uten måne eller stjerner. Det var et mirakuløst vitnesbyrd som Gud ga for å stadfeste og styrke troen hos kommende slekter. Gud skjulte sitt nærvær i dette tette mørket. Han gjør mørket til sin bolig og skjuler sin herlighet for menneskers øyne. Gud og hans hellige engler var til stede ved korset. Faderen var hos sin sønn, men han åpenbarte seg ikke for ham. Hvis hans herlighet hadde strålt ut fra skyen, ville hver eneste tilskuer blitt utslettet. I denne fryktelige stunden måtte Kristus ikke bli trøstet ved Faderens nærvær. I vinpressen tråkker jeg alene. Ingen av folkene var med meg. I det tette mørket tilslørte Gud sin sønns siste menneskelige angst og smerte for vår skyld. Alle som så Kristus under hans lidelser, var blitt overbevist om hans guddommelighet. Mennesker som en gang hadde sett dette ansiktet, glemte det aldri. Like som Kains ansikt uttrykte hans skyld som drapsmann, åpenbarte Kristi ansikt uskyld, sinnsro og godhet, Guds eget bilde. Men hans anklagere brydde seg ikke om dette himmelske stempel. Gjennom lange, smertefulle timer hadde folkemengden stirret på ham og spottet. Nå ble han i barmhjertighet skjult i Guds kappe. Det var blitt stille på Golgata, stille som i graven. En navnløs redsel grep menneskemengden som sto rundt korset. Forbannelser og hånsord forstummet midt i halvferdige setninger. Menn, kvinner og barn falt nesegrus til jorden. Fra skyen skjøt det nå og da frem skarpe lynglimt som opplyste korset og den korsfestede frelseren. Prester og rådsherrer, skriftlærde og bødler, så vel som hopen, tenkte alle at nå var gjengjeldelsens time kommet. Etter en stund var det noen som hvisket at nå ville Jesus komme ned fra korset. Noen forsøkte å famle seg tilbake til byen, mens de slo seg for brystet og jamret av frykt. Ved den niende time forsvant mørket fra folkemengden, mens det fremdeles omhyllet Kristus. Det var et symbol på den sjelekval og redsel som lå så tungt på ham. Ikke noe øye kunne se gjennom det mørket som omga korset, og ingen kunne trenge gjennom det enda dypere mørket som innhyllet Kristi lidende sjel. Det var som om de heftige lynglimtene ble slynget mot ham som hang på korset. Så ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lema sebaktani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Da det fysiske mørket fortsatt omga Kristus, var det mange som utbrøt, «Himmelens hevn er over ham! Guds vredes lynild blir slynget mot ham, fordi han gjorde krav på å være Guds sønn!» Mange som trodde på ham, hørte hans fortvilte rop, og de mistet alt håp. Hvis Gud hadde forlatt Jesus, hva kunne så hans etterfølgere sette sin lit til? Da mørket løftet seg fra Kristi nedtrykte sinn, ble han på ny plaget av fysisk smerte, og han sa, «Jeg tørster». En av de romerske soldatene følte medlidenhet med Jesus da han så de tørre leppene. Han satte en svamp på en isopstilk, dyppet den i et kar med eddikvin og rakte den opp til Jesus. Men prestene gjorde narr av ham i hans smerter. Da mørket senket seg over jorden, ble de grepet av frykt. Da deres skrekk stilnet, fryktet de på ny at Jesus skulle unnslippe. De mistolket hans ord, «Eli, Eli, lema sebaktani». Med besk forakt og hån sa de, «Han roper på Elia». De unnlot å benytte den siste anledningen til å mildne hans lidelser. «Vent! La oss se om Elia kommer for å redde ham.» Guds plettfrie sønn hang på korset med huden flenget av piskeslag. Hendene, som så ofte hadde vært utrakt til velsignelse, var naglet til korstreet. Føttene, som så utrettelig hadde vært i virksomhet i kjærlighetens tjeneste, var naglet til trestolpen. Tornene i kronen hadde trengt inn i hodet hans, og de skjelvende leppene var formet til et rop av smerte. Alt dette utholdt han, blodet som dryppet fra hode, hender og føtter, den indre smerten som pinte hele hans vesen, det den ubeskrivelige angsten som fylte hans sjel da faderens ansikt ble skjult. Dette taler til hvert eneste menneske og sier, «Det var for deg Guds sønn fant seg i å bære denne byrde av skyld. For din skyld tilintetgjorde han dødens herredømme og åpnet paradisets porter. Han som stilte den opprørte sjøen og vandret gjennom bølgenes brått og brenning, han som fikk djevler til å skjelve og drev sykdom på flukt, han som åpnet blindes øyne og kalte de døde tilbake til livet, han gir seg selv på korset som et offer, og det gjør han fordi han elsker deg. Han som bærer alles synd må utholde den guddommelige rettferdighetsvrede og selv bli gjort til synd for din skyld. I taushet ventet tilskuerne på at denne fryktelige scenen skulle ta slutt. Solen brøt fram, men korset var fremdeles innhyllet i mørket. Prestene og rådsherrene så innover mot Jerusalem, og de oppdaget at den tette skyen hadde lagt seg over byen og markene omkring. Rettferds sol, han som er verdens lys, var i ferd med å trekke sine lysstråler tilbake fra Jerusalem, byen som hadde opplevd så stor gunst. De skarpe lynstrålene fra Guds vrede over synden var nå rettet mot den skjebneramte byen. Det er fullbrakt. Plutselig forsvant mørket fra korset, og med klar røst, som av en basun som syntes å gjenlyde gjennom hele skaperverket, ropte Jesus, «Det er fullbrakt! Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Korset var omgitt av et lysskjær, og Jesu ansikt strålte med en herlighet lik solen. Så bøyde han hodet mot brystet og døde. Midt i det fryktelige mørket og tilsynelatende forlatt av Gud, hadde Kristus tømt den menneskelige smertespeger til siste dråpe. I disse forferdelige timene hadde han satt sin lit til det vitnesbyrdet han inntil da hadde fått om at hans far hadde godtatt ham. Han kjente sin fars karakter, og han var klar over hans rettferdighet, barmhjertighet og store kjærlighet. Ved tro hvilte han i ham som han alltid med glede hadde vært lydig mot. Da han i underkastelse overga seg til Gud, forsvant følelsen av at han hadde mistet sin fars velbehag. Kristus seiret ved tro. Aldri før hadde verden vært vitne til noe lignende. Lamslått og i åndeløs spenning sto folkemengden og stirret på ham. Igjen senket mørket seg over jorden, og det hørtes en dump rumling som minnet om en kraftig torden. Så kom det et voldsomt jordskjelv. Folk ble kastet omkring hverandre i den villeste redsel og forvirring. I fjellene omkring ble steinblokker revet løs og ramlet med bulder og brak ned på slettene. Graver åpnet seg, og de døde ble kastet ut. Det var som om skaperverket ble splintret til atomer. Prester, rådsherrer, bødler og resten av folket lå på jorden, målløse av redsel. Da Kristus ropte, «Det er fullbrakt», var prestene i ferd med å gjøre tjeneste i tempelet. Det var tiden for kveldsofferet. Lammet, som var et symbol på Kristus, var ført fram for å slaktes. Kledd i sin betydningsfulle og vakre embetsdrakt, sto øverstepresten med kniven løftet, like som Abraham da han skulle ofre sin sønn. Folket så på med spent oppmerksomhet. Men så rister og skjelver jorden, for Herren selv er nær. Med en spjærende lyd blir det indre forhenget i tempelet revet i to, fra øverst til nederst av en usynlig hånd. Det stedet som en gang var fylt av Guds nærvær, ligger nå åpent for mengdens blikk. På dette stedet hadde den hellige Shekina dvelt. Her hadde Gud åpenbart sin herlighet over soningsstedet. Ingen andre enn øverstepresten hadde noen gang løftet det forhenget som skilte dette rommet fra resten av tempelet. En gang om året hadde han gått inn der for å gjøre soning for folkets synder. Men nå revnet forhenget i to. Det aller helligste i den jordiske helligdom er ikke lenger hellig. Alt redsel og kaos. Presten skal til å slakte offerdyret, men kniven faller ut av den kraftløse hånden, og lammet unnslipper. Forbildet har møtt virkeligheten i Guds sønns død. Det store offer brakt. Veien til det aller helligste åpnet. En ny og levende vei gjort ferdig for alle. Nå behøver syndige, nedtrykte mennesker ikke lenger vente på at øverstepresten skal komme. Fra nå av skulle Kristus gjøre tjeneste som prest og talsmann i den himmelske helligdom. Det var som om en levende røst hadde sagt til dem som var til stede i tempelet, «Nå det slutt på alle slaktoffer og offringer for synd. Guds sønn kommet, som han har sagt i sitt ord. Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud. I bokrullen det skrevet om meg. Med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og kjøpt oss fri for evig. Dette kapitlet bygd på Matteus 27, 31-53. Markus 15, 20-28. Lukas 23, 26-46. Johannes 19, 15-30.